Stackat . Kuidas sa selle küllile organiseerid ? Sest äkki sa saad saata siis . Okei, jah, saada mulle, sest ma sain aru praegu siin, ma lugesin vaikselt ühe silmaga, et ei leen kobises, et tal on väga hea olnud ette, ta jääb nii olulisest teemast ilma.
Mul ei ole kahju. Kõik muidu meie kõik muud juht jääb ka sinna peale.
No mis siis teha? Siis ta peab selle välja kannatama lihtsalt. Ja Teli selle täna ka jupsib jubedas, ma vaatan kogu aeg, ta ainult nagu otsib seda. Et siis saab nagu saata.
Viimses korrast on nagu kaks faili.
Mis Jakob on? Palun pane uks kinni.
Ma loodan, et nad ei ole nii suured, et ma ei saa ole meile saada. Ma arvan, et ma tulen järgmine vahetus
saada,
siis ma
võtan infotuga. Siis ma ei saa ikka saata. Järgmine, oota, see minuga koos ei tule.
Ei mõtlegi, et järgmine on järgmine.
No jah, pole veel. Ja praegu on veel see, siis ära pühapäeva haigus. Ma mõtlesin, et mis sa hinkad mind ja tuled pillati paar päeva hiljas. Okei, väga kena. Nii Zacatist räägime siis. Kõigepealt, mis asi on Zacat? Islami esimene tugisammas on siis usk ühte jumalasse ja sellesse, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on prohvet. Me on jumala sõnumitooja. Teine tugisammas oli meil palve, salat. Ja kolmas on siis Zacat ehk almus, mida makstakse vaestele. Zacat on hingepuhastus. Ja oma vara puhastamine võimalikest ebaõiglastest sissetulekutest või siis ka selles mõttes, et ei pruugi olla ka ju ebaõiglane või halb, vaid lihtsalt siis nii-öelda võrreldud on seda näiteks umbrohu rohimisega. Et ma selleks, et see asi saaks paremini kasvada, ma võtan nagu, või noh, mitte ka isegi umbrohu, vaid harvendamine nagu, et need teised saaks paremini kasvada, ma harvendan need siis nagu, et osad nagu natuke kiduremad ära ja siis need teised kasvavad suuremaks. Nii, ja islam on siis ainus religioon, kus vaesed paluvad konkreetselt ka rikastest, sest rikkad on kohustatud andma oma teenistusest vaestele. See ei ole mitte niimoodi, et ma ei tea, et ma teen nüüd mingi ilgesugune hea teo, eks ole. See ongi rikka inimese kohustus, kui ta on sedele nii-öelda maksukohuslane juba, kui ta see teatud summa on juba täis, mille pealt peab hakkama maksma, siis ta, see on tema kohustus maksta ja see on täiesti normaalne, et ta maksab ja see on täiesti normaalne, et see, kes on siis vaene, tema saab selle raha. See ei ole mingisugune selline eriline nii-öelda teene, see on seadus selline. Ja araabia keeles see sõna zakat ise, zakat, tähendab midagi, mis kasvab või midagi puhastatakse. Et selles mõttes see porgandi harvendamise süsteem nagu väga hästi kehtib. Et zakat ei tähenda ise konkreetselt lingvistiliselt almust. Zakat tähendab kas kasv või puhastumine. Nii, ja seega siis see zakati andmine tähendab seda, et me puhastame oma vara. Nii, vara kärpides anname sellele juurde uut kasvujõudu, kuna siis Jumal õnnistab meid selle teo eest, mis me siis oleme tema nimel korda saatnud. Islam õpetab meile, et kõik vara, mida me omame, tegelikult ei kuulu meile, vaid kuulub Jumalale. Nii et seega tegelikult me ei anna midagi, mis on meie isiklik asi, vaid me anname seda, mida Jumal on meile andnud. Ja sõna, näitamaks oma sõna kuulelikust Jumalale, me siis anname sellest selle hulga tagasi, mis Jumal on ette näinud oma seadusega. Et see vara on nagu lihtsalt mõnda aega meie käes hoiul. Ja seega meil ei ole õigust seda vara endale, et ta peame ka teistega jagama. Ja Koraanis räägitakse hästi palju zakatist koos palvega. Et kui räägitakse palvest, siis räägitakse ka zakatist. Et kui usud Jumalasse, palveta tema poole kinnitamaks oma usku. Ehk siis kui räägitakse nagu üldiselt Jumalasse uskumisest, siis kõigepealt räägitakse, et okei, siis palveta, eks ole. Ja siis teiseks tee inimestele head, ehk siis nagu aita neid abivajajaid. Ja näiteks on siis teine suura värs 277, tõesti need, kes usuvad ja teevad häid, ehk jumalakartlike tegusid, palvetavad ning annavad almust, ehk siis seda zakati. Neile on tasu nende isanda juures ja nemad ei pea kartma ega kurvastama. Nii, almuse hea tegevus. Hea tegemise võimalus on islamist päris palju. Raha andmine on ainult üks neist, kuid samuti näiteks teistega hästi suhtlemine. teistega, teistesse hästi suhtlemine ja teistega hästi läbi saamine on, on hea tegu. Iga elusolendi eest hoolitsemine näiteks on ka hea tegu, näiteks kui me loomadega hästi käitume. Et ja nende eest hästi hoolitseme, siis on ka hea tegu. Vaese toitmine on hea tegu, isegi teisele inimesele naeratamine on hea tegu. Siis me ei tohiks muidugi minna naeratada nendele inimestele, kellele me ei tohi, et me oleme naisterahvad ja siis läheme naeratame kangesti. Igale mehele, kes vastu tuleb, et see vaks ei ole siin. Peaks olema ikkagi seaduse piiritest nii öelda see asi. Ja isegi näiteks kellele, kui keegi küsib sinu kast nõus ja annab talle nõus, isegi see on nagu hea tegu. Islamis seaduse järgi. Kui inimene küsib, millist nõu?
Tavaliselt annab nõu, see ei küsi, ja siis
peale surutav nõu. Peale surutav nõu, ja no jah. See ei ole nagu jah, päris oleneb muidugi, mis nõu sa annad, kui see on selline väga vajalik informatsioon, mida see inimene ei taha nagu küll väga omaks võtta, on ja siis no, ma ei tea, see on selline nõu on nagu tõsine hea tegu, minu meelest ka. No, eks ole. Et ühesõnaga, hamdulillah, et jah, rääkida siis sellest, et hea nõu andmine on ka hea tegu, isegi kui see on vahel peale surutud, see on tooli külge kinni ja pean loengu. Aga noh, kes ei taha kuulata, ta laseb nagu sealt soo tooli peal kinni seotud ka ühes kõrvas sisse teist välja. Hamdulillah. Nii, islamis liigitatakse almust vabatahtlikuks ja kohustuslikuks, nagu kõik asjad põhimõtteliselt, et kui me näiteks räägime ka palvest, meil on üks ole kohustuslik palve ja on vabatahtlik palve. Kui me räägime palverännakust, eks ole, et üks kord peab minema, aga rohkem võib, eks ole, käia, kui sul võimalus on. Zakat on siis samamoodi või siis see almuse andmine, et see üldiselt seda, mis on kohustuslik, seda nimetatakse zakat, kohustuslik almus ja seda vabatahtlik nimetatakse kes teab sadaka. Nii et zakat on siis see kohustuslik osa almusest islamis ja siis sadaka on vabatahtlik. Nii. Ja moslemit julgustatakse siis andma nii palju kui vähegi võimalik, kui, noh, kui inimene ikkagi suudab ja saab endale seda lubada, et anda võimalikult palju ja siis almust. Ja eriti soovitatav on see näiteks ramadanikuul. Miks? Kui me räägime sadakast, ehk siis sellest vabatahtlikult antud almusest, siis iga sadaka, mis antakse ramadanikuul, on nagu zakat. Ehk siis see suurem mõõtmelisem kohustuslik. Nii et selles mõttes me saame sellest rohkem tasu. Ja siis, kui me räägime kohustuslikust konkreetselt, siis seda on meil kahte tüüpi, millest me täpsemalt ka räägime hiljem siin, aga siis mainiksin seda ühte, seda zakatul fitrit, ehk seda väiksemat zakati, mida maksta, mida kõik moslemid maksavad, siis kellel vähegi võimalik on, siis kui ramadan saab läbi, ja selleks, et eidil, ehk siis see pühal, mis järgneb ramadanile, kõikidel moslemitel oleks ikkagi toidulaud kaetud. See, ja seda makstakse siis toidus. Aga noh, räägime ka sellest natukene hiljem täpsemalt. Jumal on olnud käsu moslemitele väga oluline asi, mida tuleb nagu almuse andmise juures kindlasti meeles pidada see, et see, kes selle vastu võtab, ei tunneks ennast kuidagi alandatuna, et seda peaks alati andma niimoodi väga viisakalt. Või niimoodi leidma selliseid viise, et seda anda niimoodi, et see inimene, kes selle vastu võtab, kellel seda vajalik on, ta ei tunneks ennast alandatuna või mingil muul moel nagu haavanuna. Tumas, et säh, ma nüüd annan sulle, enne võtta see kopikas, eks ole. Et peab olema väga nagu esteetiline see andmine. Ja siis islam õpetab ka meile, et varjatult antud almus on palju parem kui see, mis on antud avalikkuse ees. Ehk siis selle kohta on üks väga ilus hadiis, kes teab pareme vasaku käega.
Et parem käsi ei tea, palju vasaku.
Vastupidi, jah. Vastupidi. Anna almust nii, et su vasak käsi ei tea palju parem endis. Ehk siis pareme käega. Me anname, see tähendab seda, et ma teen seda nii salajat, nagu ma peaaegu ise ka ei tea. Välja arvatud siis, millisel juhul on lubatud anda niimoodi avalikult ja demonstratiivselt. Siis kui näiteks on tegemist kellegi kogukonna juhiga, kes tahab innustada teisi ka andma almust, siis ta on niimoodi, nii-öelda teistele eeskujuks või kui näiteks ema näiteks õpetab oma lapsi, et annab oma laste ees almus, et õpetada oma lastele seda ilusat kommet, et tuleks anda vaistele niimoodi. Aga et nagu kui ei ole mingit sellist nii-öelda õpetustikku või innustavat põhjust, siis peaks andma seda niimoodi, noh, mitte niimoodi, et ma tulen Mošees ja siis ma tean, et sellel õel näiteks ei ole seal üldse nagu raha on ja siis ma lähen ja kõik ees annan talle, et oi kuule, näe, ma annan sulle, et kõik näeksid, et ma olen nii lahke ja nii tubli ja nii tore, on, et niimoodi ei tohiks seda teha.
Üks küsimus, Kätlin.
Ja.
Meil on siin supermarketi keti ees, iga päev istub üks rumeenlane suure kõhuga ja hoiab oma topsikest vahib maha ja hoiab oma topsikest sõna. Ja ta mitte midagi ei tea, ainult istub seal ja mul on nii piinlik ja kord, kui ma pean ostma minema, ma maksan kaardiga. Ma ei anna talle raha, ta on rumeenlane, ta ei ole moslem ja ma ei tea, mis ta rahaga teeb. Kas mul on õigus valida ise inimest, kellele ma annan ja kellele ma ei anna?
Loomulikult. Kus üles sellest ma oleks natuks aja pärast rääkinud ka, milline on see, kuidas me tunneme ära selle inimese, kes vajab seda almust. Tegelikult kirjamine kui selline islami seaduse järgi on keelatud. Kirjuseid ei tohiks olla. See, kes kirjab, see nagu demonstratiivselt tahab teistele näidata, et näete, mulle ei ole Jumal midagi andnud. Ta nagu, inimene ei tohiks nagu nii-öelda selle üle... Noh, teisele nii-öelda demonstreerida, et vaadake, mulle ei ole ja vaadake, antke mulle ja nii edasi. Et see, kes tõesti vajab almust reeglina, tema ei käi seda kusagil tänaval kerjamas, vaid ta on selline väga noh, tagasihoidlik selles suhtes. Sellest saadaksegi teada kuskilt niimoodi ümber nurga, et võt, näiteks sellel perekonnal on väga raske hakkama saada. Ja loomulikult me ei ole kohustatud andma, et võt, ma olen moslem ja siis ma järelikult pean andma igale inimesele, kes mulle käsi püsti tänaval vastu tuleb andma raha. Ei pea. Sest selline käitumine tegelikult islami seadusega ei sobi kokku. Islami seaduse järgi, noh, loomulikult me elame siin Euroopas, meil on siin natuke teised seadused, aga islami seaduse järgi põhimõtteliselt islami impeeriumi pea, isiku islami riigi pea isiklikult vastutab selle eest, et tema riigis kõikidel inimestel oleks midagi süüa. Kui ei ole, siis käib nii-öelda tema kapsaeda, see kivi. Ja ei, inimesed ei peaks käima tänaval kuskil kerjamas. Ja selle kohta tegelikult, noh, meil Euroopas muidugi on väga tihti need, kes kerjavad, on lihtsalt nagu joodikud, kes kerjavad omale järgmise pudeliraha. On loomulikult nende hulgas ka inimesi, kellel tõesti on noh, probleemid ja nii edasi, aga tegelikult meil Eestis siiski hoolekande süsteem ka ikkagi enam vähem toimib, et inimene nagu toidu jaoks ekstra ei peaks tänaval kerjama. Et meil on olemas selle jaoks nagu ikkagi võimalused, kui vähegi nagu üritada. Aga kui me räägime näiteks konkreetselt Marokkost. Marokkos on see kerjuste probleem on nagu selline hästi läbi arutatud. Pikemat aega juba selle, see on selline väga meediat, väga armastab seda teemat. Ja nad on teinud igasugused erinevaid eksperimente seoses nende kerjustega ja nii edasi. Ja mina isiklikult nägin siis ühte saadet selle kohta Marokkos, mis oli väga huvitav. Just selles mõttes, et seal rääkis konkreetselt ühest naisterahvast, kes siis politsei pidas ta kinni, viis ta ülekuulemisele politseijaoskonda ja siis läbi otsimisel selgus, et tal oli nagu tohutul hulgal sularaha kaasas. Nii, siis nad hakkasid uurima tema dokumentide järgi ja nii edasi tema nagu isikut. Ja siis tuli välja, et tal on mitu nagu korterelamut, ta on omanik ja ta saab üüri. Nii, et ta oligi tegelikult väga rikas inimene. Ja siis nagu, kui ta käest küsiti, ja miks sa kerjad, selline vanem naisterahvas, pisikene vana babuškaine. Ja siis nagu, et ta, muidugi kõigil on umbes hale ja annavad talle raha. Aine. Ja siis küsite ka, miks sa kerjad, sul on sisse tulek on suurem kui enamusel tava marokkolastest. Nagu nii, see, mis ei tule, nagu me ei tea, palju sa sellest kerjamisest veel teinud on. Aga see, mis seal nagu üürid ja värgid ja särgid ja tal oli nagu, terve põu oli nagu eurosid täis, väga suuri neid kupüüre, eks ole, oli nagu topitud kõik niimoodi põue. Nii, tema panka ei usalda umbes. Et kohtus on ka, aga põues ja liigub ringi väikene kerjusekene niimoodi. Nii, ja oligi lõppkokkuvõttes, mis siis tuli välja, siis ta ütleski, et aga nagu inimesed annavad niimoodi, nagu ma teenin palju rohkem. see on nagu kõige et ühesõnaga jõudsid nad selle dok saate käigus siis järeldusele, et kõige parem teenistusviis on kerjamine, see, mis on kõige lihtsamalt ja kõige rohkem raha tuleb sisse. Ja nad tegid isegi seal eksperimente, saatsid erinevat tüüpi inimesi tänavale kerjama, et kes ja kui palju nagu mingi seatud aja jooksul jõudis koguda, eks ole. Ja siis oligi, ma ei mäleta täpselt, mis järjestuses nad seal olid, aga nad saatsid näiteks lapsed, eks ole, siis mingi vanem naisterahvas, mingi naisterahvas beebiga ja meesterahvas, kes on invaliid või meesterahvas. Nad kõige vähem anti nagu täiskasvanud meestele, kes olid nagu terved, eks ole. Aga kõik need vanakesed ja lapsed ja naine koos rinna lapsega ja nii edasi, et noh, inimesed antsid, kuigi võibolla nendele inimestele endale ei olnudki üldse nii palju, kui nendel kerjustel oli. Aga see on lihtsalt nagu nii-öelda eluviis. See on nendel elu, mis nad ei oska nagu...
See sama katse ja tegelikult oli vaad, et Moskva või üks suuremaid miljonäre.
Käib kirjum.
Üks naiste rabas ka ikka aastate 60 ja tal on ka meeletud pangaarved ja tema põhitöö on see, et ta ei seda vaati.
Noh, tore ju. Rikkaks saada niimoodi. Igal juhul islamiseaduse järgi selline asi on keelatud. Nii et rahumeeles võite mööda minna ja üldsegi mitte mingisuguseid süümekuid tunda. Ja pange tähele, eriti kui kuskil natukene temperamentsemates kohtades, noh, Marokos näiteks lähete mööda ja ei anna, siis nad võivad teile peale sülitada ka ja väga kurjaks saada tee peale, mis mõttes sa nagu ei anna mulle. Kuigi nagu, miks ma pean, ma ei ole ju kohustatud andma, eks ole. See näitab juba pärast.
Meil oli lahe seik Marokos, kui me läksime, tahtsime minna Algeeriasse. Tuli üks juubede välja nägemisega vanamees. Mustaks päevitanud, kasimata, õudukalt. Teate, kui vana püsti saatan on ja siis nõudis raha. Ma nõudis raha. Nägi, et välis auto ja kohti nõudis raha. Ja siis mu mees andis, ütles, et kui sa mulle oleks raha andnud, ma oleks selle needuse peale pannud. Ma oleks šaitaani kaale andnud. Ma nii, et appi, lähme siit ometi minema. See oli jube, nad turusid seda kerjemist peale. Tõesti, üks tuli mu mehel neid jalanõusid suudlema sadamas. Mees, et siis, et aja ennast püsti mees. Tuleb mees, mitte ma ei tea, mis asi on ja ma annan sulle selle rahaga, mine parem minema. Et ei hakka minu jalanud suudlema.
Ah, mida jõudne. No vaat, eks ole.
Aga kuidas selle avalikusega on, et kas saaja peaks teadma, kes on andja? Ei, aga sul võib olla ka mingi, et saad läbi mošee anda või saad, ütleme näiteks, kellegi sulu sugulase kaudu anda
ei,
või
miks? Niimoodi. Jaa, loomulikult ta ei pea ju üldse teadmagi. Ei pea teadmagi, kes andis. Sina oled, Jumal näeb, eks ole, sina oled andnud, et inimesele jõudis kohale, kes seal vahepeal on, miks tal see raha siis parem või halvem on või see, mis sa iganes sa tal annad sellest, et ta teab. Samamoodi, kuidas igasugused nagu humanitaar asjad, eks ole, kui näiteks saadetakse, noh, ei tea ju, kelle oma see on, nii. Aga kui see satub kellegi hea moslemi kätte, siis ta teeb sinu eest duad, mis sest ta ei tea, kes sa tegelikult, eks ole, teeb ikka duad, see on nagu nii öelda, see ongi nagu vahetuskaup, need, kes on rikkad, nendel on siis see kohustus, et nad peavad nagu antma vaestele vaesed, nagu kes, kui nad on head moslemid, nad teevad vastu duad sellele, kes nendele andis, nii et mõlemad tegelikult saavad midagi lihtsalt erinevatel nagu tasanditel nii öelda. Nii. Zakat ja kui rikkuse jaotamine islamis. Zakati eesmärgiks tegelikult on siis, mis islami seadusjärgi on see, et rikkust ühtlasemalt ühiskonnas jaotada. Ja see näitab tegelikult ka selles mõttes islami laia haardelisust, et me mitte ei mõtle nagu konkreetselt ainult indiviide peale, vaid me mõtleme kogu ühiskonna peale. Et see käti seadus ongi, et need, kes on rikkamad, nemad annavad. Noh, ta on põhimõtteliselt tegelikult mingil määral nagu maksusüsteem, eks ole. Et need, kes teenivad rohkem, nemad nagu maksavad maksu ja siis need, kellel ei ole rahal, nendele siis antakse riigi poolt igasuguseid toetusi ja abisid ja nii-öelda ta on põhimõtteliselt nagu umbes samasugune süsteem. Aga siis lähtuvalt nagu Jumala käsust. Nii, ja mitte maksuametist, jah. Jumal on siis see, kes me, või see maksuamet, ei oota, ma ei saagi kumbagi pidi öelda. Et maksuamet oleks Jumal või et Jumal oleks maksuamet, mitte kumbagi pidi ei toimi. Nii, ja islam pole siis jah mitte ainult vaimse, vaid ta on konkreetselt ka füüsilise ja sotsiaalse loomuga usk. ehk siis see meie usk ei väljendu islami puhul konkreetselt mitte ainult selles, et võt ma usun ja ma palvetan, et see on minu isiklik ja sisemine asi, vaid see on ikkagi ka midagi, mis puudutab tervet ühiskonda. Islami seadus on väga-väga laia haardeline. Et konkreetselt siis näiteks ka aitab inimeste majanduslikes raskustes. Islam seaduses siis, sellest ma rääkisin. Aha, nüüd konkreetselt, mis siis see zakat, zakatul mäel? Zakatul mäel? Ehk vara pealt makstav zakat. Zakatul mäel on vara pealt makstav zakat. Seda peab hakkama maksma, kui aastas puhtalt teenitud kasum on, või siis vara, mida ei kasutata selles mõttes mingid hõbe ja kuldehted, on minimaalselt 85 grammi kulla hind. See on siis see viimu, millest alates peab hakkama maksma. 85 grammi kulda. On erinevates kohtades, erinevatel ajastutel ja nii edasi see kulla hind on, eks ole erinev. Sellepärast on siis määratud see, mitte umbes, ma ei tea, alates 1000 dirhamit ja siis me peame hakkama mõtlema, palju huvitav tänapäeval on siis see prohvet Muhammedi saas sellem aegne 1000 dirhamit. Ei, vaid meil on konkreetselt 85 grammi kulda, läheme vaatame kuskil, mis on need üldised kulla hinnad tänapäeval, palju 1 gramm on. Eks ole, korrutame selle, siis selle summa, mis me sealt saame 85, saame teada, mis summa see on, alates millest me peaksime maksma zakati. See ei ole nüüd seda, mille pealt me seda arvestame. Ja see on 2,5%. Me ei arvesta seda mitte selle pealt, et me mõtleme, et võt, 12 kuud ja ma iga oma 12 kuu palga kõik loen kokku ja vaatan, kas siis see summa tuleb. Ei, see ei ole mitte see raha, mis te teenite, vaid puhas kasu. Ehk siis see, mis jääb teie teenitud rahast järgi, kui te olete ära maksnud oma maksud, ära ostnud oma söögid, oma riided, kõik oma kulutused, mis te olete teinud, mis teil läheb. See on see raha, mis teil peale seda, kui te olete kõik asjad ära maksnud ja kõik asjad ära. Ja ka see loomulikult. Kui te tahate osta omale uusi kingi, mida iganes, eks ole, see ei ole nagu... Jah. Ühesõnaga, kui te olete kõik oma kulutamised ära kulutanud ja see summa, mis teil jääb panga arvele või soki sisse või mida iganes ostate kuldsõrmuse, kuidas kellel, eks ole, võt selle pealt hakkate seda arvestama. Nii et kui te näiteks inimene, on inimene konkreetselt, kes teenibki niimoodi, et ta elabki peost suhu, eks ole, kuust kuus ja tal ei jää kunagi midagi järgi, ta tuleb omadega toime, aga tal ei jää midagi kunagi järgi, mille ta paneks hoiule või ma ei tea, investeeriks kuhugi, ma ei tea, ostab omale kulda ja paneb karbi sisse halbadeks päevadeks nii-öelda kõrvale. Et sellisel juhul see inimene ei maksa zakati. Zakati maksab see, kellel jääb see puhas tulu, kes teenib piisavalt palju, et tal jääb ka elamisest järgi nii-öelda.
Siit mul tekib kohe see küsimus, et ja. Mul on ühest aastast järgi jäänud mingi summa ja ma nüüd järgmise aasta jooksul teenin ka midagi, mida ma ära ei kasutada. Ma pean siis nüüd järgmisel aastal, kus ma saab kaati näida kahe asja pealt, mis mul on järgi jäänud või ainult selle pealt, kus ma selle aasta jooksul olen teeninud ja ära ei ole kasutanud.
Kui kuulnud üks aastat, mis kindis sul sõrmuse teise aasta sõrmud kõrvarõngad ja siis see koguneb ja siis kaartegel.
No kui palju sul seda siis ikka koguneb?
No ma ei, minu koguneb, aga saud on ära vesi ka koguneb.
Jaa, aga vaadake, kui koguneb, see tähendab seda, et inimestel on seda raha.
Aga ühesed, et mille pealt me siis aastama viispeal maksma? Selle aasta jooksul kogus
see
pealt või see, mis mul selle aasta...
Ta on see, mis sul seal järgi istub.
Kui sul olemas või teelind oled?
Jah, selles mõttes, et kui sul 10 aasta pärast on nagu mingi selline summa, siis sa maksad, aga sellise ilu see 2,5% on ikkagi väike. Sul hakkab ikkagi kade juba natuke siis, kui sa oled nagu miljardär. Ja kui sa pead paar miljonit sealt ära maksnud, siis on võibolla. Aga kas siis samas sinu selle summaga arvestas, et sa ei ole nagu ka mitte midagi?
See küsimus, et kui sa ütlesid, et aasta jooksul teenitud kasutamata raha
ja siis... Et sa paned selle kõrvale, tekitad uue pangaarve, et hakkad uuesti nagu ei , see on ikkagi see , et mis nagu jääb järgi selles mõttes , et sa võib ju juhtuda ka niimoodi , et sinul midagi juhtub , sa kaotad töö on ju ja sa järgmine aasta sööd selle hoopis ära on ju . Ja sul ei ole järgmine aasta midagi maksta on ju , aga see on see just see , mis nagu , mis istub sellel nii-öelda kogumiskontol , mis jääb nii-öelda üle . Kui me räägime kinnisvarast , sa esitasid mulle küsimuse kinnisvara kohta näiteks , ma uurisin natukene seda teemat , et Marju küsis , et kui on maksta , näiteks kinnisvara pealt peab maksma , eks ole , kui mul on maja või korter , kus ma ise elan , siis selle pealt ma ei maksa , see on minu elukoht , aga kui mul on näiteks maja või korter või näiteks mingisugune büroohoone , mis minu omand on ja ma üürin seda välja , et kas ma pean siis maksma selle üüri pealt , mis ma seal teenin või ma maksan see nagu , palju ta maksab , näiteks noh , see maja , eks ole , siin maksab mingi miljon krooni on ju , et kas ma pean siis igal aastal maksma selle miljoni krooni pealt 2,5%? Nii , uurisin teemat , õige vastus oleks see , et sa maksad senikaua , kui ta on sinu omandis ja kui sa sellega teenid seda üüri , siis sa maksad selle üüri pealt . aga kui sa selle maha müüd ja sul jääb see summa , siis sa maksad summast .
siis see on pangakonto peal .
jah , siis ta läheb juba nagu pangakonto peale .
Aga kui selle raha kohe ära kasutad uue kinnisvara ostuks , siis
no vot , siis ta on lihtsalt
siis sul pole.
Aga siis kui sa nagu jah nagu teenid sellega , siis sa maksad selle pealt nagu seda mis sa teenid .
Kui sul on kasvõi korterit annad üürile , kui sina teed ise sellele korterile mingisuguse makse maksad ühistule näiteks , siis sa pead selle ka sealt maha võtma .
Ja aga ma saan , et mul läheb lihtsalt see summa , mis ma saan on ja läheb , annan ära selle . Siis ma järelikult ei pea midagi pealt maksma .
sa nagunii annad ära , siis sa annad 100% ära , eks ole .
kuigi see on nagu vabatahtlik , see ei ole nii , et ma pean maksma elektriasjade eest , onju .
ei , loomulikult , ma räägin , kui sa selle ära annad , siis see nagu , sul on 100%-ne sa käed või
noh , sadaka . keegi hoolitseb vahepeal , et sa seisad tühjalt .
jah , ei selles mõttes nagu jah , et kui sa nagu , see on ikkagi , siis see ei ole nagu sinu tulu ju , kui sa selle nagunii ära annad , eks ole  sa ei pea mõtlema , et vot nüüd ma pean veel leiutama kuskilt mingi 2,5%, mis ma nüüd selle eest nagu maksan , eks ole , sest sa nagunii kõik nagu andsid ära . Nii , siis . ja väga huvitav on siis see , et seda ma kuskilt ka lugesin , väga huvitav võrdlus , siis see käät on nagu islami ühiskonnas on nagu vereringe inimese kehas  et see on see , et veri jõuaks igale poole , et kui mõnes kohas on natukene rohkem , siis seda ikkagi lükatakse ka mujal nende veresoonte abil , et igale poole peab jõudma , et see terve keha saaks normaalselt funktsioneerida . kui kuskile näiteks kätte ei jõua , siis mina pärast käsi sureb ära , onju . igale poole peab jõudma . mis sest , et võib-olla süda näiteks on priviligeeritud seisundis seal verega . nii .
Kuidas samamoodi , et aastas
kulda samamoodi jah , aasta , iga , reeglina ongi niimoodi , et selleks , et seda käeti maksta , peaks igaüks määrama omale teatud aja aastas , mis on kogu aeg sama ja mis sul oleks meeles . täitsa kõige tavalisem on see , inimesed maksavad Ramadani ajal , sest siis on alati meeles  et Ramadan on , eks ole , muidu see käib kuukalendri , see ei ole niimoodi , et ma maksan iga aasta jaanuaris . ei , sest see käib kuukalendri järgi , see liigub . et siis on parem nagu määrata see aeg , mingisugune , mis sa tead nagunii , et . tead nagunii , et islamis selline aeg , noh , sul on meeles , et kas siis näiteks Ramadan või siis kui on näiteks esimene islami kuu Muharram . jah , Eidul Adha  näiteks see palvel on nagu järgselt , eks ole , et see mingi aeg , mis sul meeles on ja siis seal iga aastal selle noh , igal aastal sellel ajal nii-öelda revideerid oma asjad kõik ära , vaatad , kui palju sul mida on , eks ole , kui ületavad need summad , millest alates pead maksma , siis maksad ära .
Sest
mis sul selle konkreetselt sellel ajal, mis sul see vaba raha pangaarve peal on?
Mitte see, mida selle aasta jooksul kasutab. Mina olen kuulnud, et selle aasta
jooksul kasutab. Sellepärast, et sellepärast ongi oluline, et sa määraksid selle mingisuguse ühe aja. Muidugi ilma siis mõtlemata, et sa kähku tõmbad selleks ajaks oma pangaarve tühjaks selle. Vaid et see on see, et see mingi teatud aja jooksul sa ikkagi nagu kogud mingit reegline inimesed nagu koguvad ju raha. Mitte nagu, noh, muidugi annavad sealt ka välja, onju, aga kui sul on mingi see nii-öelda kogumise panga konto, onju, et siis igal aastal täpselt samal ajal sa vaatad, mis summa seal peal on, eks ole, ja selle summa pealt sa maksad seda. Sest et see, mis sa oled ära kulutanud selle aasta jooksul, seal, see nagu nii selles mõttes nagu, noh, ei kajastu, et see on nagu mingisugune, et tuli juurde ja kahanes, onju, aga vaata, ta nagu läheb kogu aeg niimoodi, kui inimesel jääb üle raha oma palgast ja ta kogub seda, siis see põhimõtteliselt koguneb niimoodi. Et mingi osa, kui tuleb saad palka, see koht on see, kus sa saad palka, siis sa kulutad mingi raha ära, aga ta on ikkagi rohkem kui see eelmine kuu. Siis sa saad sinna jälle palka ja siis kuu lõpus sa oled nagu näiteks selle koha peal. Et see koht on alati see, mis nagu, nii-öelda, kui sul jääb üle, on see, mis nagu ülejääkide koos tõuseb. Ja aasta lõpus sa oled näiteks, et siin oli see aasta lõpus, siis sa oled siin, onju. Siis sa selle summa pealt, mis sul siin on, maksad, onju. Järgmine aasta, kui sa teenid niimoodi hästi, et sul jääb üle, siis sa oled juba näiteks siin oma järgega. Ja sa maksad ikkagi selle summa pealt, mis sul on aasta lõpus. Jah,
see. Mina olen jah kuskilt kuulnud seda, et sa pead maksma selle summa pealt, mida sa ei ole aasta jooksul kasutanud isiklikult tarbimiseks.
Aga see on ikkagi...
Aasta jooksul ära kasutanud, see on siis see, et...
No siis sa võtaksid põhimõtteliselt need eelmised aastad maha, sa mõtled sellega nagu või?
Ei, ma ei võta eelmised maha, aga see, mis on minu pangakontol aasta aega seisnud, aga mul ei... See ei ole minu pangakontol veel aasta aega seisnud.
Jaa, selles mõttes sest et muidu sul mõtle, kui keeruline sul see kogu see protsess on.
See on väga lihtne, tänapäeva internetipangas.
No tänapäeva, selles mõttes siis sa pead seal nagu arvutad, milline summa nagu aasta aega ei ole nagu puudutud. Ei, see on see summa, mis sul selle aasta lõpuks on kasutamata nagu. Aga sellepärast sa peadki määrama täpselt nagu aastas selle aja.
Ja kui ma nüüd see tõttu, ma eelmine aasta teadsin valesti, maksin vähem.
Aga siis ei teadnud, või?
Mina teadsin, mis on see, mida sa ei ole aasta jooksul ära kasutanud, siis see,
et... Jah, mis on, ma saan aru, et sa mõtled, et terve aasta ta on juba seal olnud see konkreetne summa, aitäh. Ja siis see ülejäänud summa on see, mis on niisama. Ei, jah, no, Allahu äälem, kui sa ei teadnud, sa maksid selle järgi, mis sa teadsid, palju asju, mis me teeme valesti siin, ega kui ma ei tea, aitäh.
No nagu...
Ja nagu nii maksad oma korteri tulu ära, kui
siin... Seda ma selle ajal veel ei teid, siis mul ei olnud seda selle.
Sa oled seal siis seal tagant järgi maksnud kinni kõik ilusesti.
Ilma kõik ja nüüd sa enam seda siit.
Jah, see on iga selles mõttes, et näiteks ka, et kui sul esitatakse küsimus, et kui ma olen juba saala eluaeg, ma ei tea, palvetanud valesti mingit asja, kas ma pean siis kõik need palved järgi? Ei, sa tegid selle järgi, mis sa teadsid ju.
Sinna juurde veel, kui inimesel on näiteks tänapäeval on väga palju, et on laenud ja mingi võlad. Tegelikult on võlad, et sõprade vahel antui, mida
seda...
iganes on ja kuidas seda arvesse võetakse.
See on väga hea küsimus iseenesest. Tegelikult, kui inimene on võlgu, siis ta on võlgu, onju. Siis
tal tegelikult... Üle 85 grammi kulla
hinnast
raha on, aga tal on võib-olla, kui ta selle laenu maha võtab, on tal võib-olla alla 85 grammi kulla
hinnast. Jaa, see on väga hea küsimus. Et mis moodi nagu sellisel juhul on väga paljud ostavad oma laenu peale majad ja värgid särgid, ta on tegelikult, tal on panga arve peale 50 000 krooni, aga samas ta on nagu pangale miljon sees, onju. Seda ma väga küsima.
Jah, see on hea, et täna päeva seisuga tekib selline olukord.
Jah. Siis on iga laenud
tegelikult. Oli loomulikult, aga jah, mitte nii, et ma olen mille laenu ja siis ma ise olen nagu nii rikkas. Täna päeval ostavad isegi rikkad inimesed omal niimoodi lihtsalt sellepärast, et nad ei taha niukest summat korraga välja nagu käia.
Nendel ei ole seal likviidsed rahad.
Ja võibolla isegi on, aga ma tean näiteks ühte prantslannat konkreetselt, kellel isegi on. Aga ta lihtsalt ütles, et miks ma peaksin, kui mul on võimalus, et ma nagu põhimõtteliselt sellisel juhul see raha jääb mul vabaks ja ma saan sellega teha midagi muud, mis mul on vaja kuskil. Aga see, et ma ostan, ja siis ma nagu põhimõtteliselt maksan üüri, iga kuu kuni see summa saab nagu ära maksta. Muidugi tema see üüri summa on tunduvalt suurem kui tava inimestel, aga...
Laenudel ja varahoiusel tekivad erinevad protsendid. Et sul teine kord jätkud...
Üldjuhul on hoiuse protsent tunduvalt madalam kui laenu protsent.
Sõltu! Need on juba absoluutselt eri tingimused. Ma tean vanamees, kellele täpselt sellepärast, et tuleb alati laenu kõiki asjade ostmiseks, sest tema protsent, mis tema varapanga, mis pank talle või tema varapalt maksab, on suurem kui see, mis tema
peab maksab. Seda mina teha.
See on Eestis täies olema. Aga tema rahva liikud on isiklikult kui suured, et see võtab jõua aipakele. Et seal tekibki see.
Mulle kui mõndeks äri vangab olema raha hoiusele, siis võib olla äri ka peale, et ta pead hoiusele.
See on väga hea küsimus igal juhul. Ja mina kui majanduses täielik tumba peaksin küsima kellegi targa käest. Ma kirjutan selle üles, et ma ära ennustaks. Ühesõnaga, kui on
laenu. Laenude pealt maksmine ja laenu peal ja siis.
Ja uurin seda asja. Kõik, mis asjad väljad, meil enda sellist probleemi ei ole. Nii. Nii, kellele makstakse sa käsi? Sellistel inimestel näiteks, kes füüsiliselt ei ole võimelised elatist teenima. Aga nad ei tohi muidugi jälle seda kuskil tänaval kerjata ja kõigil demonstreerida, et vaadake, et milline sant ma olen. Nendele, kes on materiaalses kitsikuses. Nad füüsiliselt on okei, aga mingitel teatud põhjustel nad on materiaalses kitsikuses. Ja siis need inimesed, kes töötavad islami riigis käti kogujana nii-öelda. Nendel on selles mõttes tunduvalt lihtsam, et nendel on inimesed, kes kõiki need seadused teavad on ja sina nagu, nemad tulevad sinu juurde, eks ole, mingi teatud tellida enda juurde, ütleb, et mul on selline olukord, tema ütleb sulle, et aha, okei, sellises olukorras me arvastan välja, sina pead maksma nii palju. Nii, et nendele inimestele makstakse siis sellesse käti summa pealt, mis nad nagu kokku koguvad ka palka, mitte protsentuaalselt, kui palju nad kogusid, vaid lihtsalt nagu see, et, noh, et see töö, mis nad on nagu teinud. Näiteks ka zakati rahadega ostetakse vabaks moslemeid. Tänapäeval muidugi. Tänapäeval muidugi orjandust, kui sellist ei eksisteeri. Ametlikult. Ametlikult ei eksisteeri, aga siis põhimõtteliselt läbi ajaloo on siis islami seaduse järgi lubatud on zakati eest ka moslemistest vange ja orjasid vabaks osta. Antakse ka sellistele inimestele, kes on näiteks just hakanud moslemiteks. Kes on just hakanud moslemiteks ja näiteks see tõttu on perekonnast välja visatud juhtub niimoodi, eks ole, nad kaotavad täiesti kõik oma materiaalse nii-öelda tausta selle tõttu, et nad hakkasid moslemiteks. Et ne sellised inimesed käti raha eest võib ka aidata. Võib aidata ka moslemeid, kellel on võlad, neid võlgu maksta, mitte sellepärast, et nad võtavadki lihtsalt niimoodi võlgu ja neile meeldibki niimoodi, et nagu nii see käti eest makstakse kinni, vaid noh, kellel tõesti konkreetselt oli nagu millegi jaoks nagu eluliselt oluliselt vaja, eks ole, ja ta ei ole suuteline seda nüüd tagasi maksma, et siis on sellistele inimestele lubatud aidata seda käti raha eest maksta. Ja siis ka moslemite kaitseks, mingisugused asjad, mis siis on vaja teostada. Seda võib teha zakati raha eest. Ja siis näiteks ka islami õpetamise jaoks. Islami teadvustamise jaoks ühiskonnas. Ja siis zakati võib anda ka reisil hätta jäänud moslemitele. Ehk siis sellisele, kes on kuskile reisinud. Näiteks juhtus midagi, ma ei tea, raha võit varastati ära, mida iganes on lubatud saada neile, et nad saaksid koju tagasi. Ja tegelikult potentsiaalselt võib iga üks meist olla nii zakati maksja kui ka zakati saaja. Ehk me ei tea elu sees, millises olukorras me võime olla. Me võime olla potentsiaalselt kummalgi pool.
Siit igalt poolt kumab läbi, et on ikkagi moslemitele.
Jah.
Aga
kui ei leia...
kristlaste laps, siis laps on ju nagu...
No,
on ju moslem, on ju laps.
Jaa, jälle väga kaval küsimus on ja isenesest küll, jah. Aga noh,
ma ei tea... Sa saad ju teha lapsele, anda ju lapsele, osta selle raha, et sa ei pea tegimata raha andma ju.
Ei,
ja võib osta riideid näiteks selle raha eest ja anda konkreetsele lapsele.
Jaa, jaa, selles mõttes küll, jah. No laps on nagu nii moslem, jah. No, sest põhimõte tegelikult on sellest, kui meie, eks ole, elame väljaspool islami ühiskonda, siis meil on nagu nii natukene nagu raske aru saada, kes mida vajab ja eriti noh, Eestis, eks ole, ei paista see nagu kuidagi eriti silma, kui sa just konkreetselt ei tea, on ja. Aga noh, islami, konkreetselt islami riigis see ei ole nagu selles mõttes nagu probleem, et seal nagu ikkagi noh, enamus on moslemid või paljud on moslemid, on ja. Et ta on nagu selle nii-öelda umma mereringe, mis nagu kõik, noh, meil siin nagu selles mõttes umma on nagu nii väike, et kuigi noh, meil on ka siin, on inimesi, kes nagu vajavad. Nii. Ja see käed väljendab siis seega jah, vendlust ühe riigikodanike vahel. Nagu Prahvet Muhammed saas selle ütles, kui üks ihuliige teeb haiget, siis muutub kogu keha rahutuks, ehk siis, et noh, kui näiteks meil on põletik kuskil ühes kohas jalas näiteks, siis tegelikult terve meie keha füüsiliselt, me tunneme ennast halvasti, eks ole, meid tekib palavik üle terve keha. Et samamoodi peaks siis ka islamisse umma toimima, et kui ühel kohal on palus, siis teised peaksid ka töötama selle nimel, et seda palavik olandada ja siis terveks saada, siis me oleme kõik haiged ju, põhimõtteliselt. Nii, kuidas jagada see käeti? Kas oleks parem anda see 2,5%, mis me maksad, et paljude inimestele näiteks jagada ära ja iga ühele anda natukene, või anda ühele inimesele?
Sõltu. Ma olen lugenud seda kohta.
Nii.
Et seal on, et näiteks kui sa annad selle suure summa ühele inimesele ja see üks inimene suudab tekitada sellest raha, et anda järgmine kord rohkematele, siis see on pigem eelistatum kui see, et sa annad väikselt summat paljudele.
Täpselt, sest kui sul on mingi suurem summa raha, kui sa lähed ostad 100 inimesele selle eest ühe paari kingi, siis noh, kingad kantakse ära, visatakse minema ja kõik on. Kui sa annad sellele ühele ettevõtliku inimene, kellel on vaja näiteks seda summat, et teha asutada oma firma ja ta teebki siis selle firma, siis ta võtab omale töölised tööle, see laieneb, et esiteks kui ta on firma omanik, ta teenib kasumit, siis ta maksab ise seda käeti, siis saavad palka inimesed seal, kes ennem võibolla ei töötanud või töötas talvema koha peal. Need inimesed, kui nende eluolukord paraneb, maksavad ka seda käeti ja nii edasi, nii et see ühesõnaga paljundab seda raha. Salam aleikum! Et sellisel juhul see oleks eelistatava. Ja noh, mida suurem on summa, muidugi seda rohkem asja saab sellega nii-öelda ette võtta, seda suurem, kui suurem on summa, siis ta kasvatab ka rohkem seda summat nii-öelda reeglina. Nii... Zakat on lubatud maksta ka organisatsioonidele, sellistele nagu näiteks koolid, haiglad ja siis näiteks selleks, et trükkida mingit islamialast kirjandust, see käib selles oma õppimise alla. Siis konkreetselt, et see on ka lubatud, et näiteks tead, et keegi kuskil hakkab midagi trükkima või keegi kuskil on mingisugused koolitused on asjad, et siis selleks võib ka kasutada see käeti. Nii...
Seal tuleb see küsimus, et kas näiteks Eestis laste aiga vähemine läheks siis selle alla või mitte? See on lastega seotud.
Noh, kui meil Eestis ei ole kellelegi mujale anda, siis see on nagu hea.
Ja kui islami organisatsiooni ja asutusi peale mosheesse raha andmise, kus siis tohi trükkimiseks ja ma ei tea, milleks siis õpetamiseks seda saab kasutada.
Jah, iseenest, noh, jälle lapsed, eks? Aga samas, vaata, küsimus tekib siin nagu siis selles, et mida, sa ei tea, mida nad selle rahaga teevad. Lapsed on lapsed küll, on ja, aga lapsed ei kasuta seda raha. Nad võibolla võtavad selle käti ja, ma ei tea, ostavad jõulukuuse selle eest.
Aga et nad on ju sellises, kus nad ütlevad, et nad koguvad raha konkreetse seadme ostmiseks.
Jaa, sellisel juhul küll, on ja. Kui me teame konkreetselt, kuhu see läheb, siis on teine asi.
Kuigi noh, me ei saa tõsalt mitte kunagi seda kontrollida, aga eeldad ju ikkagi, kui nad on välja selle öelnud ja avalikustanud.
Jaa, sellisel juhul küll. ma kirjutan selle ka igaks juhuks üles oma, kui on mitte islami riik ja mingi laste haigla näiteks. Või laste
aeg. Milline oli siin Eestis eriti, nagu ma ütlen, et...
Kellele anda? Kuule, selles mõttes jah.
Augusti algus mõttes on põhendus, siis midagi.
Augusti algus mõttes on mu põhendus. Ma praegu isegi konkreetselt paar inimest tean, kellel oleks vaja. Nii et, võta. Ma ei usu, et see nii kiiresti see vajadus ära, või probleem lahendab ja vajadus ära kaob.
Kui ma näiteks ei tea, kellele anda, siin on kontonumbrid.
Ja sa võid mulle öelda, et võt, mul on selline summa, eks ole ära anda, et kas ma nagu tean. Ja selles mõttes on hea, kui sa, jah, tõesti, kui sa käib läbi selle islam.pri.ee konto, siis seal on veel see üks hea asi, et see inimene, kes saab, ei tea, kes tegelikult saatis, tal ei teki seda piinlikus momenti. Et mina ütlen, et mina isiklikult ei saada, aga võt, kellelgi on ära anda, eks ole, ja ma nüüd saadan sulle ja ära vaidle, on ju. Et ja sina ta samas see, kes maksab, ei tea ka nagu päris kellele, eks on ju. Mina olen see vahepealne ja mina olen selles mõttes nagu mitte keegi, eks ole, et mina ei maksa ega võtta vastu, on ju. Et see on nii-öelda see piinlikus moment, mis alati selle raha andmise ja võtmisega mingil määral siiski seostub, see on nagu olemata. Selles mõttes on hea küll. Ja selles mõttes on hea see süsteem, mis islami maailmas on see, et nad käib läbi selle Zakati organisatsiooni nagu kõik, et mina maksangi sinna ja nemad teavad kindlalt süsteemi järgi, no, kellele nagu läheb.
Kõik organisatsioonidega on meie ühiskonnas on küll aeta see, et kui palju tegelikult sellest rahast abi vajani jõuab.
No, see on tegelikult enamuse and humanitaaressidega, et teavad, kui palju eest nad seal kohvi jõuvad ja kui palju nagu jõuab inimeste, nii on. Aga paraku niimoodi see on. Nii. Mis ma veel teile räägin?
Seda sadaka, see siis ka tegelikult peaks olema ainult moslemite.
Soovitavalt, jah. Kus juures, kuskil siin vist kirjas ei olnud, aga... Kui loengul, mis ma kuulasin, nad rääkisid sellest, et üks nendest, et kaks erinevat zakati, mis on see pisikese zakatul fütr, mida Ramadani lõpus makstakse, ja siis see zakatul määl, mida makstakse vara pealt nii-öelda, et ühte neist on lubatud saata ka välismaale ja ühte ei ole. Ja ühte neist on lubatud maksta... see peab küll olema siis see kätsul määr, et kui ei ole kedagi moslemit, kellele anda, siis võib anda ka mitte moslemile, see peab olema see kätsul määr, ehk see varapealt maksab see kätsest, see kätsul fitr, mis on Ramadani lõppu oma ja see on selleks, et kõigil moslemitel oleks pidulaud, seal nagu ei ole mingit mõtet anda seda mitte moslemile.
Ja see vist üldse tahtakse läbi mosheele?
Reeglina siiski mitte.
Mitte.
Aga antakse tänapäeval tihti läbi moshee. Ja just Euroopas, sest et meil lihtsalt jälle ei ole teada, eks ole, kellel on vaja ja... Vaskased ei kuule mitte midagi, sest see asi lihtsalt ei tööta. Ja. Nii. Ühesõnaga, sa käed sul määlist, me siis rääkime. Mis on kui kohuta, siin on mingi probleem tõsine. See kätul määr oli siis see 2,5%, eks ole, millest me rääkisime, see kätul fitrist, kui me räägime täpsemalt, siis see kätul fitri hind on võrdne umbes 22 kilogrammi teravilja või tatlitega, isegi kuni 2,2 kuni 3 kilo umbes jukene, teravilja või tatleid või siis samas väärtuses mingit muud toitu ja see kätul fitri reeglina makstakse toidus. Nii, ja seda on soovitatav anda tegelikult kellelegi, kes on teie oma tutvusringkonnast, välja arvatud perekond. Mitte, et ma lähen viin emale, ema toob mulle.
Okei, kus kohas see perekond lõpeb?
pere, ma arvan, et siin on ikka konkreetselt mõõdu seda lähiperekond, et oh, vennad võed oma vahel ja siis äärmisel juhul võib-olla ma ei tea, mõnu tädi ka on ja aga see võib-olla siis ütleme siis niimoodi, et mahramid oma vahel või? Sest et kui me läheb peab kaugemale kui mingit nõpudesse ja nii edasi, siis need ei ole nagu isene, sest nagu ei ole meil mahramid, kuigi nad on nagu sugulased, aga et kui sul on, jah, kui sul on keegi kaugemalt sugulane, kes on vaene ja tähe viitel, et see on väga hea, et sa tead, nagu selles sa saad nagu selles mõttes topelt tasu, et sa peaksid nende eest hoolitsema, sest nad on sul nii-öelda ligimised, nad on sul lähedased, on ja pluss sa nagu veel oled maksud seda see cancel filterit kellelegi, kes siis nagu, kes seda vajab. Nii.
Sa kaart ei saa ka on ju perele maksta, eelmisel, et sa pere liikuda muslimid.
Zakatiga kusjuures on niimoodi, et näiteks naine saab isegi maksta zakati oma mehele, kui ta mees on vaene, ta ise on rikas. Võib juhtuda niimoodi, sest naise vara on ja naise isiklik vara on. Välja arvatud siis ei tohi maksta seda niimoodi, et see mees ei tohiks siis sellisel juhul seda zakati kulutada konkreetselt selle oma pere toitmiseks näiteks. Et noh, naine annab oma zakati ja mees läheb toob poest süüa.
Ma siis et see pigem nagu
ei, et siis see mees peaks seda kulutama nagu mingisugusel muu, noh, mingi näiteks ärilisel otsustarvel või midagi niimoodi. Sest võib juhtuda niimoodi, et mehel ei ole näiteks raha enne ja naisel on omal mingisugune teatud vara ja naine peab siis oma vara pealt maksma zakati, et siis kui ta konkreetselt ta mees on vaene, siis ta võib oma mehele maksta seda zakati.
Aga vanemad?
Vanemad
sa pead nagu nii
toetama. See ongi see küsimus, vanemate toetamine on nagu nii sulle kohustuslikuks. Et kas nad saa käeti just talle maksta, ootan vaatan, äkki see tuleb kuskil.
Kõige ämmatäijad siis nagu nendega ei ole juba kohustust, on ju?
Kuidas? Ämmatäijad? No ämma, sinul ei ole üldse mingisugust kohustust, joo, ämma ei ja üle pidada isegi mitte, noh, selles mõttes naisterahval on selle võrra nagu lihtsam võib-olla, et jah, naisterahvas võib nagu enam-vähem kõigile maksta, et tal ei ole kellegi suhtes nagu seda kohustust, on ju. Meesterahval on nagu natukene raskem.
Naiste ja siis viis peab aga maksma naiste eest või seda perekonnas tuleb üks tasu.
Kui naisel ei ole, siis ta ei maksa.
Aga kui no, perekond, siis peab eraldi maksma või ja mees ja naine?
Iga üks, kellel on isiklik vara, see maksab oma isikliku vara eest. Kui on, see on isegi seadus, aga kui on kellegi näiteks mingi ühine vara, mehel ja naise, nad näiteks ostsid koos mingi maja ja üürivad noh, välja või mida iganes. Kui on ühist vara või äripartneritel võib ka olla näiteks, et mingi firma on, eks ole, sa teenid mingi kasu, eks ole, ja siis kui nendel on kahe inimese peale, siis nad kahe kesi maksavad see käti, nagu mõlemad oleks maksnud, aga nad maksavad tegelikult nagu kahe peale selle firma peale.
Kas firmad pead ka sakkaati maksma?
Jah. Firma maksavad. See on tegelikult nagu see, mida nagu islami maailmas redigeeritakse ametlikult ja mis on nii-öelda see, noh, nende maksusüsteem, eks ole. Ja sest, et see, kui palju eraisikutel pangaarve peal raha on ja seda nad saavad ainult ise nagu ju redigeerida. Aga see, mis on firma sissetulekud, eks ole, ja väljaminekud, see on see nii-öelda, noh, mida nagu, mis on konkreetselt peab nagu näha olema. Et selle pealt makstakse ka, ja ka sissetulek. Nii. Siin on veel see üks nimekiri selle kohta, mis vaatan, kas siin on mõni, kes ennem oli puudu nendest, kellele makstakse see kätul määli, ehk seda vara pealt makstavad see käti. Ja vaestele, kes töötavad, kuid ei teeni piisavalt. Need, kellele ei ole võimalus töötada. Need, kes koguvad see käti, makstakse palka sellest. Need, kes on just moslemiks hakkanud ja kellel on siis probleeme seoses sellega. Orjade ja vangide vabaks ostmiseks. Ja inimese, kellel on vaesed tõttu raskus juba võlgasid tasuda. Või siis näiteks ka kui on kaks osapoolt, et nende riidu oma vahel lepitada, mingi probleem on nendele siis seda, see riiu lepitamise eesmärgil näiteks ka. Ja siis öeldakse visabiile, jumala teel, ehk siis õpetlaste koolitamiseks, mujale õpetama saatmiseks. Näiteks ka kaevude tegemiseks, kaevude kaevamiseks, raamatute trükkimiseks, koolide haiglate ehitamiseks ja siis ka sõjaline riiklik kaitse. Ja siis reisijatest me rääkisime, kellel on finantsprobleemid reisimise ajal. Seda ma ei saa nüüd kõik olegi vastu võtta. Ma nüüd ei piniseb siin selle kõrval jääme. Vaene see TikTok on täna. No. Nii. Ja siis ongi siin kirjas, kui naine on rikas ja mees on vaene, siis naine võib oma sekretul maali anda oma mehele. Tingimusel, et mees ei osta selle eest otseselt midagi pereühiskonna vastutusse. Toitu või siis näiteks maja. Naine annab sekret ja mees ostab maja naisele selle eest. Vaid kasutab seda siis näiteks äri jaoks. Nii, ja siis... ja siis vara pealt makstavad see käti laste eest, ei maksta näiteks seegi, kui laps on pärinud midagi, mingid vara, siis laps, see niga, kui ta nagu laps on väikene, et siis ei maksa seda see käti. Nii.
Siin jälle järgmisele, kes tahavad mitte maksta, et kingin lapsel on vara ära ja lapsel ei maksa, on
ja. No ja, kavaleks selle, aga siis sa oled sellest ihma aga tagasi ei saa.
No mis siis?
Laps võtab mu jalad selga ja paned minema selle varaga. Nii, siis kes ei vääri see käti? See käti ei vääri need, kes demonstreerivad oma vaesust ja invaliidsust. Ehk siis kerjused, kes nii vaatavad. Mul ei ole jalga ja palun makske mulle aine. Sest see oleks vaan nagu jumala süüdistamine, et näe, vaadake, mis minuga tehtud on. Iga moslem peaks säilitama oma väärikusse ja mitte niimoodi liialt kurtma oma elu üle. See, kui ma kirjan juba, see on nagu väga demonstratiivne kurtmine, et vaadake, kui raske mul on. Nii. Nii, siis see käed mul mäli maksmisest veel. Siin on teatud kindlad... veel reeglid, meil keegi üks nii loomapidaja küll ei ole, aga näiteks kaamlite, lehmade ja lammaste pealt makstakse ka zakati, et kui on 5-9 kaamlit, siis tuleb nende eest maksta zakatiks üks lammas või see vast, sellele vastab summa. Kui on 30-39 lehma, siis sealt pealt tuleb maksta üks lehm. Kui on 40-120 lammast, siis nende pealt tuleb maksta ka üks lammas. Nii, ja siis müügiks kasvatatud vilja, puuvilja ja mee pealt tuleb ka tasuda zakati näiteks. Kui zakati tuleb maksta ka selle pealt, mis me maast saame, ehk siis näiteks maavarad hõbe, kui me kaevandame siis alates 644 grammi ja siis vääriskivid, kui meil on seal mingi äri eesmärgi, et me müüme neid, siis me maksame zakati, samas kui naisel on omal mingid vääriskivid, siis nende pealt ei maksta zakati, makstakse ainult selle kulla.
Aga hõbe?
Ja hõbeda pealt maksta kaasa ka, aga hõbeda summa oli natuke, ongi alates 644 grammi, mitte ka, vaata, kuld oli 85, hõbe on alates 644 grammi, mille pealt hakatakse maksma. Nii. Ja seda nimetatakse nii sääb siis seda summat, et mis nagu, mille, alates millest makstakse kulla ja hõbeda pealt siis seda zakati. Ja kui me siis kaalume seda kulda ja hõbeda, siis me peaksime arvestama, kui nendel on mingi kivid on sees, näiteks kõrvarõngastel või muude lehetel, et siis need kivide kaalu peaks üritama sealt maha arvestada. Nii. Ja siis ongi täpsustatud siin, 2,5% nende väärtusest peab maksma zakatiks igal neid omatud aastal. Mitte ainult, et ma ükskord maksan, et selle aastal, kui ma sain, siis ma maksan, et iga aastal, kui sa neid omad, maksad selle 2,5%. Nii, ja seda peab maksma siis isegi siis, kui see on su isiklik vara, et hõbe ja kuld on selles mõttes natukene erilised, aga alates siis sellest teatud kaalust. Nii,
siis... auto ja siis sa seda autos suhtes suhvast, sa maskakaks.
Ma ei tea, kas auto peab. Auto ei ole, ei kinnis. Auto on nagu tarbese.
Majakirves elad.
Auto
või? Ei, auto on nagu majakirves, tarbid nagu igapäeva.
Jah, jah. Selles mõttes, see on tarbese. Selles mõttes, kui sul on auto, siis see ei ole investeering ju. ta ei ole, sest kogu aeg ta hind ju langeb nagu nii, kui nii peab, kui sa ostad.
Väljalatud
uunikumid, aga ma kui palju neid uunik. Ja kui, sa, kui sul on autod selleks sellepärast, et sa kogud neid ja sa ei kasuta neid, vaid sul on mingi kollektsioon, eks ole, ja ostad nagu uunikume ja pärast mingi maad, siis sa pead maksma nende esipealtsekäelt. Aga kui sul on lihtsalt auto, et see on tarbese, et sa igapäevaselt kasutad seda ja sõidad sellega, siis on sama moodi nagu jah, Märja mõtles, sinu oma korter, kus sa elad, selle pealt sa ei maksa see käelt. Sest see on sinu isiklik nagu, noh, see on sama moodi, kui sa maksad makse ja sa ostad süüa, et sul on seda vaja nagu, aga, aga siis kui sul on jah, mingi kollektsioon juba, ja, siis sa lähed seda ka maksma ja sama moodi nagu kui sul on unik kaamleid on sama moodi, üks kaamel on, siis sul on see selleks, et nagu ringi liikuda, aga kui sul on need kaks ilmed, siis on juba kahtlane. Nii, siis räägime natuke täpsemalt ka sellest zakatul fitrist, mis on siis see Ramadani lõpus makstav zakat. Selle hind, siis nagu me seda mainisime juba, me Euroopas makstakse seda tänapäeval hästi tihti rahas, aga tegelikult on siis soovitatav seda maksta toidus. Meil siin Eestis käib see tavaliselt niimoodi natukene läbi mõlema, ehk siis enne seda, kui see... kui see maksmisaeg kätte tuleb või enne kui reid tuleb, siis Ildar tavaliselt ütleb, et arvestab välja selle no, hinna järgi, et mis, no, ühesõnaga, mis summa eest seda 2,2 kilo teravilja nagu saab, eks ole, sellel konkreetsel aastal, et võt selle aastal see Catul Fitter on selline summa ja siis teatud kuu päevaks saadetakse siia selle Turahti pangaarvele, mitte sellepärast, et me maksame rahas, seda zakati, vaid sellepärast, et Ildar läheb siis tavaliselt ostab hulgimüügi laost toitu, siis ta saab seda nagu tunduvalt odavamalt, ehk siis tunduvalt rohkem. Ja siis jagatakse laiali nendele inimestele, kes siis siin on teada, et nad on no, vajavad nagu abi reegina, on, oleks siis nendeks meie tatarlastest pensionärid. Aga kui te isiklikult teate kedagi, kes nagu, noh, kellel ei ole nagu väga suured sissetulekud ja nii edasi, kellele tahaksite siis seda maksta, siis võib ka. Meie näiteks eelmine aasta tegime niimoodi, et meie perese käed läks ühele eestlasest noormehele, kes on moslem, kellel on umbes enam vähem null sissetulekud. Ja siis Mustafa käis ostis talle süüa selle eest, sama summa eest, mis me pidime maksma supermarketist, noh, temaga koos, et ta ütles ise, mida ta sööb. Ja siis ta sai selle tabaariga nagu...
Miks ta ei tee maksta praegu kõige?
Sellepärast, et ta õpib. Ja ta teeb, lõpetab oma magistrit ja siis ta nagu päeval ei saa tööd teha ja ta ei ole siin suutnud leida nagu mingit õhtustööd, mida ta saaks teha ja mis ei oleks haram selles mõttes, et noh, kuskile baari nagu joogivalajaks saaks, aga seda ta ei taha teha.
Asendajaks tahab tulla puhkuseks.
Puhkuseks, see on lasendatud. Aa, ma võin küsida ta käest.
Ja õhtul käib.
Ma võin küsida ta käest.
Mul on juulikuusus ühele õppipoisile, kes õpib tipis. Ta on läbi talve mul niimoodi. Sest ka, et päeval on koolis, hommikul käib, kuni 8 peab tehtud olema, teeb ära ja õhtul peale koolipäeva tuleb käib uuest õpetilt läbi.
Very good, ma küsin ta käest, ma kirjutan sellega üles. Juuli, näed, me lahendame siin. Maailma asju.
Kas see ei räägi, siis ei tea ju.
Täpselt.
Alfitri selle sakadi, kas ma olen kui olnud, et seda võib ka mees naise eest maksta. Et see ei pea tulema naise varast, kui naisel on vara. Et seda võib ka mees...
See käib tavaliselt niimoodi, et pere pea maksab nii mitu inimest tal perekonnas on, nii mitu ta maksab. Ta maksab naine ei pea isiklikult oma varast seda maksma, sest see on nagu põhimõtteliselt sama, et mees on nagu nii kohustatud nais nagu ülal pidama, eks ole? Aga sina, kui sinul meest ei ole, veel...
Aga tütar on.
Tütar on. Sinu tütar ei ole moslem. Ei, ja ta on täiesti peaaegu... Ta on islami seaduse järgi. Ja see on, vaata, näiteks, kui meil on perekond, kus on mees, kes on moslem, ta naine on kristlane. Ja no lapsed on nagu nii moslemid. Siis näiteks, et mees, naine ja kaks last on. Siis sellisel juhul see mees maksab kolme inimese eest, sest ta naine on kristlane. Naisele järelikult see kristlik või see moslemite seadus ju ei laiene, kui temal on mingid omad, siis tema maksab oma kümnist.
mees maksab enda eest 2,5% naiste
eest. Ei, see räägime konkreetselt sellest Zakatul Fitrist, see mis on Ramadani lõpus, sest 2,5% maksakse ikkagi selle eest, kellel on vara, eks ole, iga üks oma vara pealt maksab. Naisel on islamis õigus oma varale, tal on oma, et selle eest seda maksab ise, aga see Zakatul Fitr on lihtsalt üks teatud summa, 2,2 kilo teravilja, kui palju see maksab, võt see summa. Ja seda siis mees maksab kõigi oma pereliikmete pealt, kes on moslemid. Või näiteks, kui on isegi nagu mehel on, näiteks tema hooldada on ka majanduslikult vastutada tema vanemad ja tema õed ja vennad, eks ole, ta võib üleval seda nende kõigi eest nagu maksab, nende inimestel endale ei ole sisse tulek.
Kas sa pead maksma seda seal riigis, kus sa elad või Ramadani ajal oled?
Reeglina, jah. Ei, no, seal kus sa paras ja kui oled. Ja, kui sa näiteks lähed Ramadani Marokkosse, siis sa loomulikult maksad sa seal ja mitte ei pea seda saatma siia Eestisse. Et see on ikkagi see, et see, kus sa nagu oled, kus sina pead oma riidi, et seal nagu need inimesed...
Aga oletame, et mina olen siin, aga abikaasa maksab Marokkos minu ja enda eest.
Ka ju võimalik, sest tema on seal. Jah. Ja, tema on seal, tema siis maksab seal, et ta ei pea hakkama, et kuule kallis, ma saadan nüüd selle summa ja palun otsi nüüd Eestis keegi, kes selle summat tahaks saada enne. Nii. Zakat ul fitr. Ja. Zakat ul fitri peab kindlasti ära maksma enne Eidi palvet. Ehk siis kui on juba Eidi päev ja kui palve on palvetatud, siis peale seda zakat nagu enam ei loe, siis ta on lihtsalt sadaka. Enne seda peab olema ja alates võib seda maksta alates 27. Ramadani kuu päevast kuni siis selle hommikuni, kui on Eidi palve, enne kõige parem koht seda maksta on just enne Eidi palvet. Aga seda võib maksta juba alates 27. Ramadani kuu päevast. Ja kui näiteks on niimoodi, et sa arvad, et sa selle Eidi päeval ei saa maksta ühel või teisel põhjusel seda zakatul fitrit ja maksad ta juba 27. Ära. Ja siis tuleb välja, et sa ikkagi saad Eidi päeval, siis sa võid uuesti maksta, kui sa saad. Et ei ole nagu keelatud, et võt, ma juba maksin ja ma nüüd enam. Võid uuesti maksta, kui sa saad. Seda parem sulle, siis on nagu kaks korda maksta. Topet ei kärisem. Saad rohkem häsanasid selle eest. Ja siis nagu ma ütlesin, jah, peale seda Eidul Fitri palvet ei ole siis zakat enam zakat, vaid on lihtsalt sadaka, ehk tavaline almus, seega peab kindlasti nagu oma südame asjaks võtma, et see saaks ennem ära makstud. Ja kui Eidi palve ajaks zakat ei ole makstud, siis see ühtlasi annuleerib sinu Eidi palve ka ära, su Eidi palve ei ole kehtiv ilma selle zakat. Välja arvatud juhul, kui sa ei maksa seda sellepärast, et sul ei ole midagi maksta. Sul ei ole endal ka ja siis peaks nagu sinule maksma pigem seda. Nii, et kes siis ei maksa seda, selle paasti tõuse taevasse. Ka selline oluline probleem. Ja seda ma juba mainisin, et seda soovitatav andma kellelegi, keda sa tunned, välja arvatud perekonna liikmed. Ja seda ma rääkisin ka, et kristlaste eest ei maksta, kui perekonnas on kristlane, kes moslemi perekonnas siis. Ja isegi kui naine töötab, siis seda zakatul fitrit ikkagi peaks maksma tema eest tema abikaasa, sellepärast, et see on nii-öelda tema koostus. See nagu toiduvärk on ju kõik mehe peal nii-öelda, kõik sellist asja tuleb mees maksma. Nii, aga kui mehel ei ole raha ja naine maksab tema eest topis zakat ja terve vere eest, siis ta saab selle eest topelt tasu, sest selle eest, et ta maksis ja selle eest, et see ei ole tema kohustus seda teha. Nii. Ja siis Sahih al-Bukharis on siis kirjas, et zakatul fitr. Seda võib maksta nii vangile kui vabale, mehele kui naisele, väikesele kui ka suurele. Nii, siis ma loeksin teile siin veel ette, põhimõtteliselt see on teksti osa selle ja ma loeksin teile veel ette. Ma valisin välja teatud sellised kas ilusad või olulised ja nii edasi hadithid Sahih al-Bukharist siis almuse kohta. Sellisest raamatust, mis on siis nimi on Kitabu Zakat, ehk Zakati raamat. noh, nagu tead, see raamat nagu kitab, kui ma vaatame, Sahih al-Bukhari, ta on 9 kõiget ja seal on noh, iga nagu, mis meie mõistes tegelikult on nagu ala peatük siis on, ja. Et mingi teatud teema kohta siis Sahih al-Bukharis on kirjutatud, et see on nagu raamat kitab ja siis kitabil on omakorda nagu meie mõistes ala peatükid, mis tema ütleb siis, et see on peatük nagu. Nii, et kitabu zakat, siis näiteks Abu Huraira radiallahu on jutustas, et Jumala sõnumi tooja sallallahu alaihi wasallam ütles, kelle Jumal on rikkaks teinud ja kes oma vara pealt zakati ei maksa, selle vara muudetakse ülestõusmispäeval kiilaspäiseks meessoost mürgimaoks, kellel on silmade kohal kaks musta laiku või siis ka kaks mürginääret, kuidas nagu interpreteerida. Ja see madu tõmbab end selle inimese kaela ümber, hammustab ta põski ja ütleb, mina olen sinu rikkus, mina olen sinu vara. Sõnaga see, kes ei maksa oma vara pealt, siis see vara tuleb seda viimse kohtupäeval kiusama. Nii, ja Abu Said, radiallahu anhu, ütles, et Jumala sõnumitoojad, sallallahu sellem, ütles, zakati ei pea maksma vähema kui 5 ukhja hõbeda pealt ja vähema kui 5 kaamli pealt ja vähema kui 5 waski pealt. Ja see ukhja on siis 128 grammi, siit tulebki kokku see, et 5 ukhjat on see samast 644 vist, mis oli hõbedat.